Kunut itu bermacam-macam, Pak. Ada kunut nazilah, yaitu ketika terjadi kejadian besar, ya, yang menimpa Islam dan kaum muslimin. Maka ini disyariatkan, ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah kunut nazilah sebulan lamanya, mendoakan kecelakaan terhadap kabilah Ri'lin dan Dhaquan. Ya, mereka telah membunuh 70, ya, para sahabat, para penghafal Quran. Dan itu dilakukan pada setiap sholat, ya. Ada lagi kunut witir. Dan kunut witir pun juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allamani Rasulullah SAW du'aan ad'u bihi fi kunutil witr. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku sebuah doa yang aku bisa baca di kunut witirku. Ya, Allahumma dini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ya, sampai akhirnya. Itu adalah untuk kunut witir. Adapun kunut subuh, maka ini menjadi sebuah perselisihan para ulama, Bapak, ya. Imam Syafi'i memandang bahwa kunut subuh itu sunnah. Kenapa? Karena beliau memandang hadis tentang kunut subuh itu sahih. Yaitu hadis lam yazal Rasulullah SAW faraqad dunya hatta faraqad dunya lam yazal Rasulullah SAW yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW terus menerus kunut di salat fajar sampai meninggal dunia. Sementara imam yang lainnya, para ulama yang lainnya, dan ini pendapat ashabul hadis, bahwasanya kunut subuh itu hadisnya lemah. Nah, ini menjadi sebab perselisihan mereka. Kenapa? Ya, gara-gara satu perawi saja yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, Abu Ja'far Ar-Razi ini dianggap thiqah oleh sebagian ulama dan dianggap lemah oleh sebagian ulama. Di antara yang menthiqahkannya Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan yang lainnya. Di antara yang mendhaifkannya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, karena buruk hafalannya. Imam Bukhari juga, ya, demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi, demikian pula Ibn Hibban, sampai kemudian Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, ya, merajihkan pendapat yang menganggapnya lemah. Kenapa? Karena yang menganggapnya lemah mempunyai penafsiran yang lebih rinci dibandingkan dengan yang memujinya. Dan itu lebih dikedepankan sebagaimana dalam kitab kaidah ilmu jarh wa ta'dil. Maka beliau berkata, Isa bin Mahan ini saduq sayyul hifab, ya, buruk hafalannya. Namun kelemahannya ringan, ya. Nah, inilah sebab yang menyebabkan para ulama kemudian berbeda pendapat di dalam menilai hadis, yang kemudian berakibat kepada hukum daripada hadis tersebut. Imam Syafi'i mengatakan sunnah karena berdasarkan hadis tersebut. Sementara mayoritas ulama selain Imam Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Ya, kenapa? Karena hadisnya lemah. Nah, mereka yang mengatakan tidak sunnah pun berbeda pendapat lagi. Apakah itu sampai kepada bid'ah atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Ya, berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asy'i, di mana ia berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Afakanu yaknutuna fil fajr? Apakah mereka dahulu kunut di salat fajar?" Kata ayahnya, "Ya aibunaya muhdas. Hai anakku, ini diada-adakan." Atas dasar inilah Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Sementara ulama yang lainnya selain Imam Abu Hanifah, dari orang-orang yang tidak mengatakan tidak sunnah, yang mengatakan tidak sunnah, mengatakan tidak disyariatkan saja, tidak disunahkan, tapi tidak sampai kepada tingkat bid'ah. Ya, karena melihat kedhaifannya ringan memang. Sehingga, ya, mereka hanya mengatakan tidak disyariatkan. Dan inilah pendapat ashabul hadis, para ahli hadis, ya. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, walaupun terjadi perselisihan lagi, bagaimana kalau sholat di belakang Imam Syafi'i yang kunut? Apakah kita ikut kunut atau tidak? Ya, kebanyakan mereka berkata tetap kita ikut kunut di belakang Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kemudian juga dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dan di zaman ini juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, bahkan juga dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah demikian. Yang jelas, ya, masalah kunut ini bukan sebagai sebuah permasalahan yang menjadi sebuah ukuran seseorang itu ahlu sunnah atau bukan. Karena di zaman sekarang terkadang masalah yang sebetulnya masalah khilaf para ulama ini malah dijadikan ukuran untuk memandang si fulan itu sesat atau tidak, ahlus sunnah atau bukan. Ya, tidak diperkenankan. Karena ini, kenapa ini ranah perselisihan para ulama? Kewajiban kita adalah untuk melihat mana yang paling kuat lalu kita pegang. Ya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kemudian menjadikan sebagai tolak ukur ini sebagai ahlus sunnah atau bukan, yang kunut subuh itu ahlus sunnah. Kalau tidak kunut subuh, bukan ahlus sunnah. Subhanallah. Adakah ulama yang terdahulu pernah mengatakan demikian? Mereka yang tidak setuju dengan Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i dituduh sebagai ahli bid'ah gara-gara kunut subuh? Ya, mereka demikian pula yang membela pendapat Imam Syafi'i tentang kunut subuh, apakah mengatakan bahwa orang yang tidak kunut subuh itu ya bukan ahli sunnah? Tidak pernah kita mendengar hal seperti itu kecuali di zaman ini, di negeri kita, yang kebanyakannya adalah fanatikus yang ternyata tidak faham hakikat daripada madhab Imam Syafi'i dan para ulama. Akhirnya, ya, yang tidak setuju mengatakan itu bid'ah, akhirnya pelakunya dianggap ahli bid'ah. Ya, yang membela juga kemudian menuduh orang yang tidak kunut subuh itu dengan tuduhan yang macam-macam. Subhanallah. Ini sangat tidak layak, akhi. Ya, perkara seperti ini sebagai sebuah perkara yang membuat umat Islam ini semakin terkotak-kotak. Allahu a'lam.
Nah. Yang kedua, Ustaz, mengenai sujud sahwi tadi, sunnah muakkadah atau apa?
Iya, memang menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Tapi untuk dikatakan sunnah muakkadah, wallahu a'lam, yang jelas sunnah. Nah, tentang sujud sahwi memang ya para ulama mengatakan bahwa setiap kelupaan dalam sholat disyariatkan kita untuk sujud. Ini juga ada sebuah riwayat yang secara umum dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Likulli sahwin, ya, setiap lupa dalam sholat hendaknya diganti dengan dua kali dua sujud sahwi. Berarti setiap lupa, baik itu yang meninggalkan sifatnya wajib ataupun sifatnya yang sunnah. Namun kata mereka, kalau yang kita tinggalkan itu wajib, berarti sujud sahwinya wajib. Kalau yang kita tinggalkan itu sunnah, berarti sujud sahwinya pun sunnah. Wallahu a'lam.